สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อคนฉลาดทางอารมณ์จะฉลาดแก้ปัญหาชีวิตครับหัวข้อนี้เป็นภาคต่อเนื่องหลังจากที่เราคุยกันเรื่องคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายนะครับซึ่งผมได้วางประเด็นไว้ว่าการจัดการพัฒนาคนกับการลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นของที่ซ้อนกันอยู่ด้วยแนวคิดเรื่องความเข้มแข็งทางใจซึ่งแบ่งเป็น4องค์ประกอบหนึ่งในนั้นก็คือการจัดการชีวิตได้ซึ่งในเรื่องของการจัดการชีวิตได้นี้เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนย่อยคือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการอารมณ์กับส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการปัญหานะครับแต่2เรื่องนี้มันใกล้กันมากและเชื่อมซ้อนทับกันผมเลือกที่จะพูดในแง่มุมที่เรียกว่าฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เราฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนองค์ประกอบสำคัญของการที่คนเราจะเผชิญกับวิกฤตชีวิตสามารถจัดการวิกฤตถ้าจะล้มก็ลุกขึ้นได้เร็วแล้วเวลาลุกขึ้นก็จะลุกขึ้นแบบมีบทเรียนเติบโตขึ้นจากการลุกขึ้นจากการล้มในครั้งนั้นนะครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้คุยกันในเรื่องของอารมณ์มาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นขอลองอธิบายความสั้นๆเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์นะครับสมัยที่คำว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นที่รู้จักในสังคมไทยเนี่ยกรมสุขภาพจิตในยุคนั้นได้ชูประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งเอามาจากหนังสือที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นนะครับข่าวสารนั้นก็คือความฉลาดทางอารมณ์สำคัญกว่าความฉลาดด้านสติปัญญาหรือถ้าจะพูดเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ EQ สำคัญกว่า IQ นะครับคือถ้า IQ เราไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ผิดปกติถ้าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยขึ้นไปนะครับตัวเนี้ย EQ จะสำคัญกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า IQ เกิน120ขึ้นไปเนี่ย EQ ยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะครับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีได้ตั้งแต่การรู้จักรู้ทันอารมณ์ตัวเองนะครับการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมตัวเองเป็นการรู้จักแรงจูงใจหรือความต้องการของตัวเองอันนี้คือเกิดจากฝากของการรู้จักตัวเองอีกฝากหนึ่งก็คือการเข้าใจอารมณ์คนอื่นแล้วก็เข้าใจเรื่องแรงจูงใจของคนอื่นด้วยนะครับกับมีความสามารถในการจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์ของคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อรวมกันเข้าก็จะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และสังคมในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของเด็กที่ไม่ได้มีเรื่องเนื้อหาการเรียนวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีการสอนในวิชาเรื่องเหล่านี้ซึ่งกระบวนการสอนก็ไม่ใช่การสอนด้วยการบรรยายนะครับและอารมณ์และสังคมนี่แหละครับมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence เนี่ยกำลังก้าวเข้ามาแย่งงานเก่าๆของมนุษย์เราเนี่ยงานที่หุ่นยนต์และ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถเข้ามาแย่งได้ดีนักก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในความซับซ้อนของจิตใจคนเราซึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์และสังคมอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับฐานของความเข้าใจเรื่องการจัดการตัวเองจัดการความต้องการจัดการอารมณ์ฐานของความสามารถในการสร้างสมรรถภาพจัดการสมรรถภาพเนี่ยมันเป็นแกนกลางของความสำเร็จในชีวิตคนเราซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาขยายความในแง่มุมว่าถ้าอยากแก้ปัญหาในชีวิตเก่งเนี่ยหรือเรียกว่าฉลาดแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยนะครับต้องฝึกความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นมาครับในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับผมเคยพูดเรื่องอารมณ์อยู่ครั้งหนึ่งคือกลวิธีฝึกจัดการอารมณ์ในครั้งนั้นผมได้เปิดเผยแง่มุมว่าโลกแห่งอารมณ์เนี่ยมันสำคัญมากแต่เราเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้มันเจอก็คือเจอตอนที่ผลเสียของการที่เราไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของอารมณ์แต่ไม่รู้จักใช้ข้อดีของอารมณ์ด้วยเนี่ยนะครับ การที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอารมณ์ก็มีผลทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจธรรมชาติของอารมณ์แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้แถมการจัดการอารมณ์ตัวเองถ้าทำได้ไม่ดีก็จะกลายเป็นตัวเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาชีวิตและเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ด้วยนะครับในสำหรับเด็กนะครับในไลฟ์ครั้งนั้นผมได้พูดถึงกฎเกณฑ์ทางอารมณ์และวิธีจัดการซึ่งผมจะพูดย่อๆในครั้งนี้สั้นๆให้ฟังนะครับท่านที่สนใจไปตามคลิปย้อนหลังดูได้ข้อแรกผมเสนอว่าเราต้องฝึกสังเกตใจตัวเองโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดนะครับแล้วแยกส่วนที่เป็นความคิดและอารมณ์ออกจากกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีเพื่อนเราไปเที่ยวแล้วไม่ชวนเรานะครับเราอาจจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ได้หลายอย่างเช่นเรารู้สึกน้อยใจเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกกังวลก็ได้นะครับรู้สึกอะไรได้แย่ๆไปหมดเลยแต่เวลาที่เรามีก้อนปฏิกิริยาทางอารมณ์และความนึกคิดตีกันยุ่งอยู่ในหัวของเราเนี่ยนะครับวิธีเดียวที่ดีที่สุดก็คือกลับมาเรียบเรียงว่าเรารู้สึกอะไรบ้างแล้วเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจนะครับเพราะ2ตัวนี้จะเป็นฐานของการจัดการอารมณ์ครับข้อ2ในวันนั้นผมได้พูดถึงว่าอารมณ์ทุกชนิดโดยธรรมชาติผ่านเข้ามาก็จะผ่านออกไปนะครับมันมีกำลังครับอารมณ์แต่กำลังของมันเนี่ยจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเราสามารถที่จะเรียนรู้การเผชิญกับอารมณ์แบบไม่ต้องวิ่งตามมันแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหนีมันนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเหมือนลูกคลื่นที่ลอยมาแล้วก็เป็นละลอกละลอกถ้าเราลอยตัวเป็นนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวลูกคลื่นประมาณนั้นนะครับข้อ3ผมได้พูดถึงว่าการที่เราแยกแยะอารมณ์กับความคิดออกจากกันจะทำให้เราเริ่มแยกว่าอันนี้เราคิดเราเองหรือเปล่าเช่นในกรณีของเพื่อนที่ไปเที่ยวโดยไม่ได้ชวนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขาจงใจทิ้งเราเหมือนถูกเทนะครับโดยกลุ่มเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกหลายอย่างมากเลยนะครับแต่เราลืมไปว่าความคิดว่าเพื่อนจงใจจะทิ้งเราเนี่ยมันเป็นความคิดในหัวเรามันไม่ใช่ความเป็นจริงครับความสามารถในการตรวจสอบความคิดตัวเองว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่เขาทิ้งเราโดยตั้งใจอันนี้คือทักษะอันหนึ่งที่สำคัญมากคือทักษะในการตรวจสอบความคิดในหัวตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับและข้อ4นะครับในเดือนกรกฎาคมที่ผมพูดถึงเรื่องกลไกจัดการอารมณ์ก็คืออารมณ์นี่มันส่งผลต่อร่างกายครับแล้ววิธีจัดการอารมณ์ตัวหนึ่งในการคลายพลังที่มันมีต่อร่างกายก็คือฝึกการอยู่กับอารมณ์ด้วยการมีทักษะผ่อนคลายแล้วก็ถอยออกมาได้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งทักษะผ่อนคลายผมพูดประจำว่าสำคัญมากมันมีบทบาทในการจัดการอารมณ์ด้วยนะครับและสุดท้ายในประเด็นที่ผมพูดไปในไลฟ์ครั้งโน้นนะครับก็คือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกเราตระหนักในความรู้สึกแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องทำตามความรู้สึกนั้นเช่นเพื่อนเราไปเที่ยวกันโดยไม่ได้บอกเราเรารู้สึกโกรธแต่เราก็เอะใจว่าเอ๊ะที่เราโกรธเนี่ยเป็นเพราะเราคิดว่าเขาจงใจทิ้งเราไปโกรธที่เพื่อนไม่บอกน้อยใจด้วยแล้วเราก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าถูกทิ้งเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่มีเพื่อนแล้วสิอันนี้เป็นความกังวลใช่ไหมครับในทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าท่านทำตามความโกรธปุ๊บท่านก็จะต่อว่าเพื่อนนะครับถ้าท่านทำตามความน้อยใจท่านก็จะงอนเพื่อนถ้าท่านทำตามความกังวลท่านก็จะอยู่กับความกังวลแล้วก็เครียดหรืออาจจะตรวจสอบนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องทำตามอารมณ์ครับถ้าเรามีหลักตั้งได้ดีพอเราก็ต้องเช็คดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงไปเที่ยวกันโดยไม่บอกเราอันนี้คือกระบวนการตรวจสอบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่งท่านก็จะเห็นนะครับว่าการจัดการอารมณ์กับการตรวจสอบความคิดการดูโลกของความเป็นจริงในความหมายทั้งโลกนะครับมันเป็นของที่ไปด้วยกันแล้ววันนี้ล่ะเราจะเรียนอะไรเพิ่มเติมนะครับจะคุยอะไรที่ทำให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์มันจะช่วยเราในการแก้ปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นผมมีข่าวสารมาอีก3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คืออารมณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบหรือลบนะครับเป็นสิ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับใจเราเสมอแต่ส่วนใหญ่คนเรามักชอบอารมณ์บวกเวลาเราเป็นสุขพอใจดีใจตื่นเต้นสนุกสนานเราโอเคกับมันแต่ถ้าเรามีอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจเสียใจกลัวกังวลเนี่ยนะครับเราจะไม่ชอบอารมณ์ลบแล้วปฏิกิริยาของคนเราเวลาไม่ชอบอารมณ์ลบก็มักจะพยายามปฏิเสธหรือกลบ แล้วก็ไม่ชอบที่ตัวเองมีอารมณ์ลบแบบนั้นเพราะเราเชื่อว่าเราควรจะมีแต่อารมณ์บวกซึ่งนี้ก็แปลว่าเรากำลังให้คุณค่าอารมณ์บวกมากกว่าอารมณ์ลบแต่ผมกำลังบอกว่าอารมณ์บวกหรือลบอย่าไปรังเกียจอารมณ์ลบครับให้สังเกตอารมณ์ให้ดีเพราะมันเป็นข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับใจเรานะครับซึ่งก็จะนำมาสู่ประเด็นที่สองว่าเอ๊ะแล้วถ้าอารมณ์บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับใจเราแต่ละอารมณ์มันบอกอะไรนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าโกรธเราจะได้หันมาสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเราเพราะโกรธเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับการถูกล้ำเส้นรุกล้ำก้าวกายไม่เป็นธรรมหรือมีสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่คาดไม่เป็นไปตามความคาดหวังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรามีความรู้สึกโกรธขึ้นมานั้นถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโกรธเราก็จะหันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรากำลังรู้สึกว่ามีใครมาล้ำเส้นเราเหรอเรากำลังรู้สึกว่ามีใครทำให้เรารู้สึกได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมถ้าใช่เราก็ลองเข้าสู่กระบวนการเช็คดูว่าที่เราคิดเข้าใจถูกต้องไหมนะครับแต่สำหรับคนที่ปฏิเสธความโกรธตัวเองเพราะไม่ชอบความโกรธเนี่ยเขาก็จะหาวิธีกลบเกลื่อนแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าโกรธนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราไม่ได้รับสัญญาณอารมณ์โกรธทำให้เราไม่ได้จัดการมันนะครับและถ้าเป็นความกลัวล่ะความกลัวมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังรับรู้ถึงสิ่งคุกคามเป็นอันตรายและความไม่ปลอดภัยเราก็จะได้มาตรวจสอบว่าเอ๊ะที่เรากลัวอยู่นี่มันคือกลัวอะไรนะครับแล้วมันน่ากลัวจริงไหมมันไม่ปลอดภัยจริงไหมหรือว่ามันเป็นความกลัวที่ไม่สมควรจะกลัวเช่นเรากลัวการขึ้นที่สูงเรากลัวการอยู่ในที่แคบความกลัวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความกลัวความไม่ปลอดภัยด้วยความไม่เข้าใจอารมณ์บางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอารมณ์เศร้าเสียใจก็บ่งบอกถึงความสูญเสียบางอย่างดังนั้นในทุกๆอารมณ์ที่เป็นอารมณ์บวกหรือลบก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ลบนี่นะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการมันได้ดีมันกำลังบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราสภาวะจิตใจของเราซึ่งก็มีบทเรียนสำคัญมากเลยที่จะสอนเราได้ในตอนนั้นถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณเป็นพ่อแม่เป็นครูเป็นพี่ๆน้องๆมีเพื่อนร่วมงานที่เขาเข้าไม่ถึงอารมณ์ตัวเองเนี่ยคุณคงเห็นนะครับว่าการฝึกให้คนเรายอมรับแล้วก็ตระหนักในอารมณ์ตัวเองเป็นก้าวแรกของการที่จะจัดการอารมณ์นะครับส่วนการจัดการอารมณ์ได้แล้วจะไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหายังไงให้มันดีขึ้นใกล้ถึงแล้วนะครับคราวนี้ข้อถัดมาที่ผมจะพูดในวันนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่สำคัญมากก็คืออารมณ์เป็นพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการสังเกตไหมครับข้อเมื่อกี้คือโกรธมีคนล้ำเส้นเรากลัวคือมีสิ่งคุกคามนะครับแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรเรามีความสุขจากอะไรเราไม่ชอบอะไรแล้วหมั่นตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราคิดไปเองไหมหรือว่าความเป็นจริงมันคืออะไรถ้าตรวจสอบไปไม่อยู่เรื่อยๆนะครับเราจะเกิดความรู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจแรงจูงใจเข้าใจแรงบันดาลใจครับซึ่งก็จะนำไปสู่การเข้าใจจุดหมายของเราด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการจะเข้าใจเรื่องแรงจูงใจแรงบันดาลใจหรือจุดหมายชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ด้วยความคิดเชิงเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวส่วนนี้แหละครับคือบทบาทของอารมณ์ที่จะทำให้เราเข้าใจแรงจูงใจแรงบันดาลใจมันเป็นเนื้อของอารมณ์ครับเป็นโลกแห่งอารมณ์สมัยนี้ก็มีคนพูดจำนวนมากนะครับว่าไม่มีแรงบันดาลใจค้นหาไม่เจอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแย่ละพ่อแม่ก็มองไปที่ลูกแล้วก็บอกว่าลูกไม่มีแรงจูงใจทำอะไรไม่มีแรงบันดาลใจนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าแรงจูงใจแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกแห่งอารมณ์ซึ่งจะต้องเกิดจากความสามารถในการเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกภายในและการเชื่อมโยงนี้จะทำให้เขาบอกได้หรือรู้ตัวว่าเขาต้องการอะไรซึ่งเป็นฐานของการเกิดแรงจูงใจครับการที่โลกในปัจจุบันโดยเฉพาะการเรียนรู้และวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ไปเน้นเรื่องของความคิดเชิงเหตุผลการคิดวิเคราะห์การเรียนเชิงเนื้อหาก็ทำให้ลูกเสียโอกาสในการเข้าใจโลกแห่งอารมณ์ตัวเองซึ่งทำให้เขาไม่เข้าใจเรื่องแรงจูงใจและแรงบันดาลใจตลอดจนการหาจุดหมายในชีวิตไม่เจอเป็นกระบวนการเกี่ยวเนื่องกันเลยครับดังนั้นการที่เราไม่เคยสังเกตอารมณ์ก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราเป็นสุขจริงๆแล้วเราก็ไปวิ่งตามความเชื่อของคนส่วนใหญ่และความรู้สึกลึกๆที่ผิดของเราคือเชื่อว่าถ้ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่งานวิจัยบอกเสมอครับเงินมันช่วยให้เรามีความสุขได้ในช่วงแรกตอนที่เรายังไม่เคยมีเงิน แต่พอเรามีเงินแล้วเงินก็ไม่ค่อยได้เติมความสุขไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์สังเกตตัวเองดูว่าความสุขจำนวนมากของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการต้องใช้เงินเราก็จะไม่รู้จักประสบการณ์ข้อเท็จจริงตัวนี้เราก็ยังวิ่งตามเงินไปเรื่อยๆใช้เวลานานมากครับกว่าจะค้นพบว่าจะว่าไปมีเงินประมาณเท่านี้มันก็มีความสุขได้นะครับตัวนี้คือเรียนรู้ความสุขทุกแรงบันดาลใจและแรงจูงใจจากการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเพื่อจะได้ไม่หลงกลไม่หลงเชื่อความคำพูดหรือความนึกคิดที่ฟังดูดีแต่จริงๆแล้วมันไม่จริงนะครับคราวนี้พอเราฉลาดเรื่องอารมณ์เนี่ยมันจะมาเกี่ยวอะไรกันกับการฉลาดแก้ปัญหาล่ะครับพอเราฉลาดทั้งอารมณ์เราก็จะรู้ความต้องการของตัวเองเราก็จะจัดความสำคัญได้ว่าอันไหนสิ่งสำคัญอันไหนไม่สำคัญอันนี้ก็ช่วยเราเลือกในการตัดสินใจเรื่องต่างๆของชีวิตได้ดีขึ้นถ้าเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็มีวิธีใส่ใจและเลือกที่จะเจรจาต่อรองหาวิธีตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ลงตัวที่เขาเรียกว่าวินวินนะครับและการมีเพื่อนมีเครือข่ายเราก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้มีที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุนที่ทำให้เรามีบทเรียนในการจัดการโจทย์หรือปัญหาของชีวิตครับตัวความฉลาดทางอารมณ์จึงไปเชื่อมกันกับความฉลาดในการแก้ปัญหาชีวิตและเป็นโจทย์ข้อสำคัญสำหรับคนยุคใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่งานอะไรก็ตามถ้าเป็นงานทำอะไรซ้ำๆคิดอะไรที่มีตรรกะแบบปกติที่เขาเรียกว่ามีอัลกอริทึมคือมีกอหรือขอจะไปสู่ถ้าเป็นกก็นำไปสู่ A หรือ B นะถ้าเป็นขอก็นำไปสู่ C หรือ D เนี่ยกระบวนการคิดแบบนี้ที่เป็นตรรกะเนี่ยเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำแทนได้ครับแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไปไม่ถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับคราวนี้อารมณ์มันเกี่ยวอะไรกันกับขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับผมจะลองไล่ให้ฟังดูเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจปัญหาให้ดีซะก่อนนะครับวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหาก็คือถ้าเราเข้าใจปัญหาได้ดีถูกต้องเท่ากับเราแก้ปัญหาไปได้แล้วครึ่งทางครับเพราะส่วนใหญ่เวลาแก้ปัญหายังไม่ทันทำความเข้าใจในปัญหาก็รีบลงมือทำจัดการแก้ปัญหาแบบไม่เข้าใจปัญหาผลก็เท่ากับเราใช้แรงไปลงในผิดจุดครับแต่เวลาที่เรามีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเวลาเราเผชิญหน้าปัญหานะครับเราจะสามารถมีความคิดที่กระจ่างเพราะไม่ถูกอารมณ์ดึงตัวเราจมลงไปและมองเห็นแต่เพียงบางแง่มุมนะครับแล้วเราจะสามารถถอยมาดูกว้างๆก็ได้แบบเห็นภาพความเป็นจริงได้รอบด้านหรือลงลึกในรายละเอียดก็ได้อันนี้คือเราจะสามารถถ้าเปรียบเทียบเป็นเลนส์ก็เหมือนกับเราซูมก็ได้เทเลก็ได้นะครับอันนี้ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำให้ความคิดกระจ่างชัดครับจากนั้นพอมาถึงขั้นตอนพิจารณาทางเลือกเนี่ยการพิจารณาทางเลือกหลังจากที่เราเข้าใจปัญหานะครับเราจะต้องมีความคิดที่ยืดหยุ่นและมองอะไรได้กว้างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักการของมันก็คือความคิดยืดหยุ่นเมื่อเรามีความรู้สึกที่ไม่เครียดจนเกินไปเพราะเวลาเราเครียดเรามักจะมีความคิดที่แข็งตัวมองอะไรไม่ค่อยออกนะครับอันนี้คือ2ขั้นแรกของการแก้ปัญหานะครับเพราะการแก้ปัญหาที่ดี1ต้องเข้าใจปัญหาก่อน2ต้องมองเห็นทางเลือกที่ดีคำว่าที่ดีคือหลากหลายนะครับ3ก็เห็นว่าแต่ละทางเลือกมีผลตามมาอย่างไรแล้วจึงชั่งน้ำหนักและตัดสินใจครับคุณเห็นไหมครับว่าอารมณ์มันเข้าไปแทรกอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการแก้ปัญหาด้วยแล้วตรงนี้ก็คือรอยต่อระหว่างอารมณ์กับความนึกคิดถ้าคุณจัดการอารมณ์เก่งฉลาดอารมณ์คุณก็จะแก้ปัญหาเก่งคือฉลาดในการแก้ปัญหาชีวิตด้วยครับแล้วมันแปลว่าอะไรสำหรับถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงลูกนะครับเราจะเลี้ยงลูกได้ไงให้เขาฉลาดทางอารมณ์มีคำถามส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะตอบสักข้อ2ข้อในช่วงเนื้อหานี้นะครับถ้าเราอยากให้ลูกเราฉลาดทางอารมณ์นะครับ1ก็คืออย่าเพิ่งตัดสินว่าอารมณ์อันไหนถูกหรือผิดเพราะทุกอารมณ์มีประโยชน์แต่การแสดงออกอย่างไหนถึงเหมาะสมเป็นอีกเรื่องนึงนะครับงั้นเราต้องฝึกให้ลูกของเราเรียนรู้ที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบปัดไม่ต้องรีบกลบไม่ต้องรีบควบคุมนะครับเด็กโกรธให้เขารู้ว่าเขากำลังโกรธถามเลยว่าตอนนี้ที่ ลูกกำลังโกรธอยู่เนี่ยลูกสังเกตเห็นไหมว่ามันมีอาการอะไรในตัวเราบ้างอันนี้ทำให้เขาสังเกตอาการตัวเองนะครับความคิดวิ่งยังไงอยู่นะครับเขาอาจจะเล่าให้ฟังได้นะครับแน่นอนเราก็สามารถบอกได้ด้วยว่าโกรธไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตามความโกรธนะครับซึ่งการสอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับอายุในแต่ละวัยนะครับแต่ว่าเรากำลังต้องการสอนให้ลูกหลานของเราเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วอารมณ์ลบก็ไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปมีคนมาแกล้งเราแล้วเราโกรธถือว่ามันเหมาะสมไหมถ้าเราจะโกรธนะครับหรือมีสัตว์ร้ายมาแล้วเรากลัวสมควรที่จะกลัวไหมนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าลูกเป็นคนขี้กลัวแล้วเราก็ไปว่าลูกเป็นความพยายามจะผลักลูกไม่ให้กลัวตัวนั้นถ้าเกิดว่ากำลังส่งผ่านวิธีจัดการความกลัวให้เขาว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรรู้สึกและถ้าก็ยังกลัวอยู่แสดงว่าเขาต้องผิดปกติอะไรบางอย่างและเวลาที่เราสอนลูกแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีความบกพร่องบางประการซึ่งเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของเขาผ่านการพยายามสอนเรื่องอารมณ์แบบผิดๆนะครับเราสอนลูกได้ด้วยการให้ลูกฝึกบอกชื่อของอารมณ์ซึ่งอันนี้ผมพูดบ่อยมากเพราะมันมีงานวิจัยออกมาเยอะเรื่องนี้นะครับฝึกบอกความนึกคิดในใจฝึกบอกรับรู้อาการในร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมของอารมณ์นะครับแล้วก็ให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรฝึกแสดงออกอย่างเหมาะสมฝึกอ่านความรู้สึกของคนอื่นซึ่งอาจจะอ่านในหนังก็ได้ในการ์ตูนก็ได้ในเรื่องราวที่เราพบเห็นก็ได้นะครับในสถานการณ์ต่างๆเราอาจจะชวนเขาตั้งคำถามว่าที่เพื่อนคนนั้นเขาทำแบบนี้สังเกตไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาน่าจะรู้สึกยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนทางอารมณ์ให้กับลูกของเราได้ทั้งนั้นแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพ่อแม่เองก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์เท่าไหร่นะครับเราก็เลยไม่รู้จะสอนยังไงแต่ถ้าคุณฟังเรื่องที่ผมพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับบทอารมณ์มาเรื่อยๆนะครับคุณคงจะเห็นนะครับว่าโอ้อารมณ์นี่มันสำคัญมากแล้วถ้าเราช่วยให้ลูกเราฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเขาจะฉลาดในการจัดการปัญหาของชีวิตเขาด้วยนะครับผมมีตัวอย่าง2ตัวอย่างจะขอมาพูดในช่วงเนื้อหานี้นะครับตัวอย่างในที่นี้คือคำถามที่ส่งมานะครับคำถามแรกนะครับจะจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรดีเรื่องหยุดคิดถึงเพื่อนร่วมงานที่เราชอบและรักเขาเรื่องราวก็คือมีเพื่อนร่วมงานผู้ชายคนหนึ่งทำงานมาด้วยกัน10กว่าปีวันหนึ่งเข้ามาบอกว่ารู้สึกกับเรามากกว่าเพื่อนขอมีความสัมพันธ์แบบลับๆได้ไหมเขาเป็นคนต่างชาตินะครับระบุมาด้วยว่าชาติอะไรแต่ขออนุญาตไม่อ่านนะครับดิฉันก็ตอบไปว่าไม่ได้แต่เราก็คบหาไปชวนไปทานข้าวด้วยกัน2ต่อ2บ้างเป็นกลุ่มบ้างทั้งเขาและดิฉันต่างมีครอบครัวและมีลูกสามีดิฉันเป็นคนดีทำงานรักลูกรักครอบครัวไม่เที่ยวเตร่เพื่อนผู้หญิงของดิฉันบอกว่าให้ลองคิดดูไตร่ตรองดูดีๆว่าอะไรที่สามีดิฉันไม่มีและต้องการเติมเต็มจากเพื่อนร่วมงานคนนี้นะครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตัดสินผู้หญิงคนนี้นะครับสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนอารมณ์ของคนเราเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจที่มาที่ไปดีนักแล้วมันมีความลึกหรือซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะไปแก้ด้วยความคิดเชิงเหตุผลซึ่งกรณีของสุภาพสตรีท่านนี้ได้ให้ข้อมูลอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญเธอเล่าว่าพ่อดิฉันเสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันอายุได้ขวบกว่าแม่ท้องน้องชายยังไม่คลอดถ้าคุณนึกถึงเด็กคนหนึ่งอายุขวบกว่าซึ่งยังช่วยตัวเองไม่เป็นพูดง่ายๆจะยังเช็ดก้นตัวเองไม่เป็นฉี่ก็ยังควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้กลางคืนเวลานอนก็ยังฉี่ราดอยู่ยังไม่ได้ควบคุมตัวเองได้ตลอดคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่กำลังท้องน้องเกิดอะไรขึ้นในบ้านเขาครับคงจะปั่นป่วนน่าดูนะครับญาติทางพ่อมารับตัวดิฉันไปดูแลพักหนึ่งเด็กคนหนึ่งอยู่กับพ่อแม่และถูกย้ายออกจากที่ที่เขารู้สึกคุ้นเคยและปลอดภัยแม้ว่าญาติจะดูแลดีแค่ไหนก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นย่อมกระทบต่อสมองและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณแม่กำลังตั้งท้องแล้วต้องสูญเสียสามีต้องมีความเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งพลังงานในตัวแม่อาจจะไม่เพียงพอในการมาดูแลลูกแล้วลูกซึ่งก็คือสุภาพสตรีท่านนี้ก็ถูกย้ายไปอยู่กับญาติของฝ่ายพ่ออันนี้คือประวัติที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ เขาก็ถามมาว่าเป็นไปได้ไหมที่ความรู้สึกขาดพ่อทำให้ไปชอบเพื่อนร่วมงานที่แก่กว่าเกือบ10ปีสามีดิฉันแก่กว่าดิฉันแค่ปีเดียวดิฉันควรจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรดีมันทรมานใจบางครั้งขาดสมาธิในการอ่านหนังสือสอบพยายามทำสมาธิรบกวนขอคำแนะนำด้วยคุณสังเกตนะครับใจนึงของเธอมีความรู้สึกเขาใช้คำว่าเป็นความรู้สึกรักแล้วก็ชอบเพื่อนร่วมงานที่แก่กว่าเกือบ10ปีและเป็นต่างชาติแต่ใจนึงก็รู้ว่าสามีเป็นคนดีและเขาควรจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายอื่นสองฝ่ายนี้สู้กันแล้วเขารู้สึกทุกข์ทรมานใจณขณะนี้ฝ่ายของการเลือกที่จะทำตามเหตุผลความถูกต้องยังชนะอยู่แต่มันใช้พลังงานมากเพราะเธอไม่เข้าใจว่าความรักที่เธอมีกับเพื่อนชายเป็นเพื่อนร่วมงานคนนี้ทำไมมันมีพลังมากและทำไมมันถึงผลักดันเธอให้ไปยืนอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งครับว่าประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะฝังเป็นส่วนหนึ่งของโลกภายในใจของเราและหลายครั้งเราไม่เข้าใจว่ามันมีแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างคล้ายกับมันมีใจส่วนหนึ่งในตัวเราที่มีความโหยหาความต้องการที่เราไม่เข้าใจมันนะครับในวัยเด็กในตอนนั้นเวลาที่เขาต้องถูกย้ายไปอยู่กับคนอื่นนะครับโดยที่ผมไม่มีข้อมูลอื่นนะครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อก็คือสิ่งสะเทือนใจในวัยนั้นความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือความไม่มั่นคงเนี่ยมันได้สั่นคลอนความสามารถในการสร้างสมรรถภาพและมันได้มีผลต่อการที่เธอจะมีก้อนของความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในวัยเด็กแล้วมันยังทำงานอยู่นะครับถ้าจะถามคำแนะนำผมมีความเห็นว่าโจทย์ของคุณอาจจะแก้ไม่ได้ด้วยความนึกคิดเชิงเหตุผลนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการช่วยเหลือโดยคนที่เข้าใจวิธีการจัดการปมภายในใจตัวเองซึ่งหลังจากที่ผมเปิดประเด็นเรื่องปมค้างใจทาง Facebook Live นี้ผมก็ได้รับโจทย์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจัดการได้แล้ววันนี้เวลานี้คุณตระหนักแล้วว่ามันอาจจะเกี่ยวกันซึ่งผมอยากจะตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเกี่ยวกันได้นะครับอย่างไรก็ตามเรายังไม่เห็นรายละเอียดของเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจของสมาชิกท่านนี้นะครับผมจึงอยากจะให้กำลังใจในเบื้องต้นก่อนว่าคุณคงต่อสู้มานานพอสมควรคงจะเหนื่อยคุณต้องการความช่วยเหลือในการที่จะทำความเข้าใจในก้อนความต้องการบางอย่างซึ่งคุณยังต้องสู้กับมันอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมคิดว่าคุณต้องการกระบวนการช่วยเหลือโดยที่กระบวนการช่วยเหลือที่ดีจะต้องไม่ใช่การนั่งพูดคุยเหมือนการทำจิตบำบัดทั่วๆไปหรือการปรึกษาธรรมดาเพราะก้อนอารมณ์และประสบการณ์นี้มันฝังอยู่ในตัวเราแล้วมันมีแรงขับเคลื่อนอยู่ในร่างกายครับกระบวนการบำบัดเยียวยาหรือการรักษาแผลทางใจหรือปมค้างใจเนี่ยนะครับต้องเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกับร่างกายและสามารถทำให้เราจัดการผ่านกระบวนการในกายได้ด้วยซึ่งนั่นเป็นคำแนะนำที่ผมให้ได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับลูกชาย13ขวบเรียนอยู่ม.2ไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเลยสู้เพื่อนๆไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จขาดแรงจูงใจจนไม่ค่อยอยากทำอะไรแต่เวลาพ่อแม่พูดอะไรจะไม่ค่อยฟังและจะติดดูโทรศัพท์ดู YouTube มากดูได้ทั้งวันแก้ปัญหายังไงให้ลูกมีแรงจูงใจเชื่อมั่นการติดดูโทรศัพท์และดู YouTube มากมันเป็นแหล่งบันเทิงที่ช่วยเขาในการหนีจากโลกของความเจ็บปวดที่เขารู้สึกว่าตัวเองสู้เพื่อนไม่ได้ไม่เก่งอะไรเลยไม่มีอะไรสำเร็จที่น่าภูมิใจแต่อะไรทำให้ลูกรู้สึกเช่นนี้อะไรทำให้ลูกไม่มั่นใจในตัวเองผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องย้อนถอยกลับมาดูว่าที่ผ่านมาเราสอนลูกปฏิบัติที่ช่วยให้ลูกเข้าใจธรรมชาติแห่งอารมณ์ยอมรับในความเป็นตัวเขาแล้วค่อยๆให้เขาสะสมความเชื่อมั่นผ่านการได้ลองผิดลองถูกผ่านการให้กำลังใจมากน้อยเพียงใดนะครับ เพราะว่าผมได้มีโอกาสพบคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านที่ด้วยความรักลูกพยายามจะสอนลูกเพื่อให้ลูกมีความสำเร็จด้วยการเน้นความมีเหตุมีผลด้วยการกระตุ้นผ่านการพูดเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เป็นพี่น้องเป็นลูกบ้านอื่นเหมือนกับอยากจะให้ลูกเก่งแบบบ้านนั้นขยันแบบบ้านนี้นะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณอาจจะจัดส่วนผสมของการเลี้ยงดูที่ค่อนไปทางการเน้นความถูกต้องความสำเร็จโดยไม่ได้ดูความรู้สึกและต้นทุนในตัวของลูกนะครับผมคิดว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่คุณอาจจะต้องค่อยๆย้ายกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับลูกเพราะคุณรู้ดีว่าถ้าลูกเป็นอย่างนี้ต่อเนี่ยชีวิตเขาแย่แน่คือคนทุกคนต้องการความภูมิใจต้องการความเชื่อมั่นแม้ว่าเขาจะเรียนหนังสือไม่เก่งเด็กทุกคนก็ต้องหาตัวเองเจอนะครับแต่การที่เขารู้สึกว่าไม่เก่งอะไรเลยอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งอะไรเลยนะครับแต่พอคนเราสูญเสียความเชื่อมั่นก็ไม่ลองพอไม่ลองก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยนะครับผมอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่บ้านนี้นะครับที่ส่งมาเนี่ยเริ่มต้นจากการถอยมา1 ก้าวแล้วลองทบทวนกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่มีกับลูกแล้วลองดูว่าเรามีวิธีปฏิบัติกับลูกในทางที่ค่อยๆสะสมความเชื่อมั่นให้เขาได้อย่างไรทำยังไงให้เขายอมรับว่าคนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่ขอให้ค้นหาเจอแล้วกันว่าเราชอบอะไรทำอะไรได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบครับถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งด้านไหนเราก็ต้องยอมรับว่าเราทำได้ประมาณนี้นะครับเพราะความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จทางการเรียนแต่ความเชื่อมั่นภายในและการรู้และมีแรงจูงใจเนี่ยตัวนี้คือตัวกำหนดความสำเร็จที่สำคัญกว่าผมจึงอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้ขยับส่วนผสมในการมีปฏิสัมพันธ์หน่อยนึงถ้าไม่แน่ใจว่าทำยังไงคุณอาจจะต้องการแหล่งเรียนรู้หรืออาจจะต้องการที่ปรึกษานะครับอันนี้ก็คือการพูดคุยให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์มันสำคัญมากกับการที่เราจะฉลาดในการแก้ปัญหาชีวิต